akekho omunye umuntu ngaphandle kwefamily yakhe ongaquma ukuthi isidumbu siyebe kwangapi. Uma umgabi yena ngokwakhe esaphila, wakutsho kufamily yakhe ukuthi uma engathula akafisi ukuthi ayengcwatshwa eHeroes Acre. Wabatshela ukuthi kumele ukuthi bemngcwabe ngapi. Umlando wabaseleyo abaphilayo yikuthi begcwalise izifiso zikamufi. Nduna bani engazokuquma ngesidumbu esilabanikazi? Ikuganga kwenduna lokho uzwimba lokho akwenzayo lokho. Kodwa ke njengoba sonke sisazi, angithi liyamuzwa ugqugquzela ukuthi yena umgabe kagejwe bethathe amathambo akhe bewangcwaba eHeroes Acre. Kanti kulani Heroes Acre yakhona lapho? Ngoba indaba ekhona Nkomo yokuthi isizathu esenza umgabe ale ukuyangcwatshwa eHeroes Acre yokuthi uyakwazi ukuthi iminyaka yonke yonale abantu bonke abafayo abangcwatshwa khona phana Heroes Acre sizabagebha ngamunye ngamunye mhlazane ilizwe labuya Nkomo. Liza kuthola ukuthi mhlawumbe abanye ngabantu lenkakhayeka zikho sahamba sangcwaba abafowethu khonale eSozibeli, boSidney Malunga abalele khonale, umdala uNkomo ulele khonale eziphaleni zakomga. Siza discover okunye khonapha okuzalethusa ngoba abantu laba bagangile. Isizathu umgabe enza ale ukuthi ayengcwatshwa khona, uyakwazi ukuthi ubesenzani ngezidumbu zabantu bonke abangcwaba khonaphana iHeroes Acre. So kafuni ukuthi esakhe siyekwenziwa khonokho akwenza ezabanye azibika khonaphana.
Abemuli kaMgabe bathi uMongameli Mnangagwa nguye ofuna uMgabe agejwe ngoba ucabangela ukuthi ulenduku yamasalamusi ayifunayo. Ungathini ngalolu daba?
Uyabona Nkomo, indaba yenduku kaMgabe leyi okukhulunywa ngayo leyi kuningi mfowethu okumele ukuthi abantu bekungenele dipha ngoba uzakhumbula ukuthi kulendlu kaStungwiza, indlu kaStungwiza okuyikhona okuphuma khona uzengeza lokunaka umgabe abantu laba wabaqoma induku yonale okungakukhulunywa ngayo lamhlanje. Kangikholwa mina Nkomo ukuthi eqinisweni kungaba yinduku kuphela nxa kuyukuthi khona leyo nduku. Njengoba sizwa kuthiwa leyo nduku ikhona yeyaphiwa kaSuwere. Kodwa ke into mina engifuna ukuthi ngizwisise ilapha. Phela nxa besiya emathongeni yena uJeranisimo Mathibiri ngumgabe lo nxa besiya emathongeni. NguJeranisimo Mathibiri. Ukuthi intonga yabo zengeza, intonga yabo kunaka zabo Stungwiza kumbe bona bomtapa labo mathu ukuthi ifinyelela njani kuye, yikho kungani kuyangidida Nkomo. Kodwa ke okumqoka yilokho, kukhona uMnangagwa akufunayo kuMgabe. Kungenzeka ukuthi bafuna amathambo, ikhona inyanga esibatshela ukuthi kabambe beyithatha ithambo elithile kabambe beyithatha iphathi ethile ngoba hayi okwinto kwakhona no akuzwisiseki mfowethu, izinto zamathonga lezi.